ኣብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ይቕጽል ዘሎ ውግእ ዩናይትድ ስቴትስ ጸግዒ ከም ዘይትሕዝ ሓላፊት ዩኤስኤኣይዲ ሳማንታ ፓወር ገሊጸን። ንሰን ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሓደ መዓልቲ መገሻ ትማሊ ኣብ ዝፈጸማሉ እዋን ክዛረባ ከለዋ ተበጻሓይነት ሰብኣዊ ረድኤት ኣብ ትግራይ ኣብ ኣዝዩ ኣሸቓሊ ብርኪ ከም ዝበጽሐ ሓቢረን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ተቐሪቡ ዘሎ ክዙን መግቢ ናብ ዝተጸገሙ ወገናት ንኽባጻሕ ምቹእ ባይታ ንኸጣጥሕ እውን ኣተሓሳሲበን። ሚኒስትር ሰላም ኢትዮጵያ ምፈርያት ከሚል ብወገነን ንምትእጉጓር ረድኤት ንሕወሓት ተሓታቲ ብምግባር ሕወሓት ካብ ተግባሩ እንተተቆጢቡ መንግስቲ ንህዝቢ ትግራይ ንምድሓን ቅርብ እዩ ከም ዝበላ እቲ ሪፖርት ሓቢሩ ኣሎ። ወኪልና ኬነዲ ኣባተ እዩ ነቲ ሪፖርት ልኢኽዎ። ካብዚ ምንያ ክተቕርቦ እያ።
ሓላፊት ትካል ኣህጉራዊ ምትሕግጋዝ ዩናይትድ ስቴትስ ዩኤስኤኣይዲ ሳማንታ ፓወር ትማሊ ኣብ ኢትዮጵያ ዝገበርኦ ናይ ሓደ መዓልቲ ምብጻሕ ስዒቡ ኣብ ዝሃበኦ መግለፂ ኣብ ክልል ትግራይ ምብጻሕ ሰብኣዊ ረድኤት ኣዝዩ ኣብ ዘሻቅል ብርኪ እዩ ዝርከብ ኢለን። ምስ ሚኒስተር ሰላም ኢትዮጵያ ሙፈርያት ካሚል ኣብዚ ጉዳይ ዝተዘራረባ ፓወር ብመዳይ ተበፃሕነት ውስን ምምሕያሻት እንተሎ እኳ ከምቲ ትፅቢት ዝግበሮ ለውጢ ከም ዘየምፀየ እን ተዛሪበን።
The access remains deeply worrying. As you probably heard in mid-July, the U.S.
መተሓላለፊ መስመራት ገና ኣመና ኣሸቓሊ እዩ ዘሎ። ሰሚዕኩም ሞ ክትኮኑ ከም እትኽእሉ ኣብ መፋርቂ ወርሒ ሓምለ ሕብራት ሃገራት ሓገዝ ዝፀዓና ካብ 500 ክሳብ 600 ዓበይቲ መኻይን ሰሙናዊ ንትግራይ ክኣትዋ ኣለወን ኢሉ ነይሩ። እዚ ነቲ ዘሎ ስእነት ቀረባት ድሕሪ ምግምጋሙ እዩ። ክሳብ ቅድሚ ክልተ መዓልቲ ግን 153 ናይ ፅዕነት መኻይን ጥራእየን ንትግራይ ኣትየን ዘለዋ። ብመሰረት ገምጋም ሕብራት ሃገራት ካብ ፍርቂ ሓምለ ክሳብ ክልተ ነሃሴ 1500 ፅዕነት መኻይን ንትግራይ ከኣትዋ ዝነበረን 153 ጥራእየን በፂሐን ዘለዋ። እዚ ከዓ 10% ናይቲ ዝድለ ዘሎ መጠን እዩ። ነቲ ዝነበረ ምድንጓያት ዘሳልጥ ናይ ወረቐት ምትዕራያት ደኣ ተገይሩ ይሃሉ እምበር ኣብ ግብሪ ግን ንዕኡ ዝመጣጠን ዝተመነናዮ ለውጢ ኣይረኣናን ኢለን ኣላ ሰማንታ ፓወር። ኣብዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ዩኤስኤኣይዲ ብዙሕ ረድኤት እኽሊ ተኸዚኑ ከም ዘሎ ዝገለጻ ሳማንታ ፓወር ነዚ ንረድኤት ዝተኸዘነ ምግቢ ናብቶም ዝተጸገሙ ንኽበጽሕ መንግስቲ ምቹእ ባይታ ክፈጥር ኣለዎ ኢለን። ንምትዕንቓፍ ዝቐረባት ረድኤት ሕወሓት ተሓታቲ ዝበላ ሚኒስተር ሰላም ኢትዮጵያ ሙፈርያት ከሚል ብወገነን ሕወሓት ካብቲ ተግባሩ እንተዝቁጠብ መንግስቲ ንህዝቢ ትግራይ ንምድሓን ድልው ኢለን።
አማራጭ የማስተላለፊያ የመዳረሻ
አማራጭ መስሐላለፊ ዝበጽሐሎም መንገድታት ሓንፂፅና እናሰራሕና ኢና ነርና። ብነፈርቲ ምብጻሕ ዝከኣለሉ ስርዓት ዘርጊሕና ንሰርሕ ኣለና። ናይ ኣሰራርሓና ስርዓት እንታይ ምዃኑ ኣቐሚጥና። ይድንጉዮም መኻይን ጠጠው ይብላዕየን ኢለን ኣለዋ። እዚ ድማ ቅድም ክብል 61 መኻይን ብዘይገለ ፀገም ከም ዝኸዳ ግን ኣብዚ ቀረባ ጠጠው ዝበላ መኻይን ቲፒኤልኤፍ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ዓፋር ብዝወሰዶ ስጉምቲ መጥቃዕቲ ምክንያት ጠጠው ዝበለ ምዃኑ ቲፒኤልኤፍ ስርዓት እንተዝሕዝ ብወገን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ትግራይ ንምድሓን ዘኽእል ድልውነትን ቆራፅነትን ከም ዘሎን ኣረዲእናየን ኣለና። ህዝቢ ትግራይ ህዝብና እዩ። መንግስቲ ህዝቢ ትግራይን ቲፒኤልኤፍን ሓደ ገይሩ ርእዩ ኣይፈልጥን ኢለን ኣለዋ ሙፈርያት ካሚል። ክልል ትግራይ ብኩሉ ኣንፈታት ከምዝተዓፅወ ዝገልፅ ሕወሓት ብወገኑ ሓደ ካብቲ ምክንያት ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ኩናት ንቀረባት ሰብኣዊ ረድኤት ናብቲ ክልል ዝኣትወሉ መንገዲ ንምፋት ምዃኑ ሓደ ካብ መራሕቲ ተሓይሊ ዝኾኑ ጀነራል ፃድቃን ገብረትንሳኤ ምግላፆም ይፍለጥ። ንሰብኣዊ ቅልውላዋት ንምፍታሕ ቀንዲ መፍትሒ ጎንፂ ጠጠው ምባል ከም ዝኾነ ዝገለፃ ሳማንታ ፓወር ኣብቲ ጎንፂ ዝካፈሉ ሓይልታት ነቲ ጎንፂ ጠጠው ኣቢሎም ዕርቂ ንምፍጣር ኣብ ጎረባብቲ ክልላት ካብ ዝሓዝዎ ቦታታት ንምውፃእ ልዝብ ክጅምሩ ሓቲተን። ንሱ ጎንፂ ብዝተተሓሓዙ ዩናይትድ ስቴትስ ምዝኾነ ወገን ናይ ምውጋን ድሌት ከም ዘይብላ እውን ገሊፀን።
I want the Ethiopian people to know that we seek
ንህዝቢ ኢትዮጵያ ምስ መንግስትን ህዝብን ኢትዮጵያ ክንዛተ ድልዋት ምዃንና ክነግር ፈቱ። እዚ ክብል ከለኹ ግን ወገን ከይሓዝናን ብማዕረን መትከላዊ እምነትና ብዝጠልቦ ማለት እዩ። ገለ ካብቶም ኣብዘተ እንቐድሞም ክብሮታት ድማ ብኩናት ዝፍታሕ ውሽጣዊ ግጭት ከምዘየለ ምእማን፣ ከም ተፃብኦታት ምቁራፅ፣ ንሰላማዊ ዘተን ዕርቅን ቅርብነት ምርኣይ፣ ሰራዊትን ሚሊሻን ካብ ጎረባብቲ ክልላት ምንስሓብ ዝበሉ ክብሮታት እዮም። ኣብ ትግራይ ዝጀመረ ግጭት ናብ ካልኦት ከባቢታት ይልሕም ኣብ ዘለሉ እዋን ኣሜሪካ ብቐረባ ግን ከዓ ግዜ ዘይህብ ፃውዒት ምዃኑ ብምእማን ትከታተሎላ። ሃይልታት ህወሓት ናብ ከባቢ ክልላት ድሕሪ ምጥቃዕም ብገምጋምና ኣስታት 76 ሽሕ ዝበፅሑ ተመዛበልቲ ኣብ ክልል ዓፋር 150 ሽሕ ዝበፅሑ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣለዉ ኢለን ኣለዋ ሰማንታ ፓወር። ሚኒስትር ሰላም ኢትዮጵያ ሙፈርያት ካሚል እውን መንግስቲ ኣውጀዮ ድሕሪ ዝበሎ በይናዊ ምቁራፅ ተፃብኦ ሕወሓት ኣብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ብዝኸፈቶም መጥቃዕትታት ብ100 ሽሕ ዝቕፀሩ ንፁሃት ዜጋታት ተመዛቢሎም ኣለዉ። ዩኤስኤአይዲ ሓዊሱ ትካላት ረድኤት ነዞም ተመዛብልቲ እውን ክበፅሓሎም ይግባእ ኢለን።
ሌላው የተወያየ ነው እርዳታ ትግራይ መሄድ አለበት ትክክል ነው ይሄደም ነው ያለው
ካለ ተዘራረምናዮ ረድኤት ናብ ትግራይ ክኸይድ ኣለዎ ትክክል እዩ ይኸይድውን ይዘሎም ኣብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ሓያል ብምክንያት ምፅሕታር ህውከት ትፒኤልኤስ ዝተመዛበሉ ዜጋታት ኣለዉ እቲ ረድኤት ኩለ መዳያዊ ክኸውን ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ተለዋዊጥና ኣለና። ኣብ ክልል ኣምሓራ ልዕሊ 100 ሽሕ ኣብ ዓፋር እውን ከምኡ ሓያል ዝተመዛበሉ ኣለዉ እቶም ኣሃዛት ስለ ዝለዋወጡ ንሱ ይፅንሓልና ሞ ብዙሕ ሽሕ ዜጋታት ብድልየት ኩናት ትፒኤልኤስ ተመዛቢሎም ኣለዉ ኢለን ኣለዋ ሙፈርያት ካመል። ሓላፊት ዩኤስኤአይዲ ሳማንታ ፓወር ብወገንን ኣብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራ ንዝ ተመዛበሉ ሰባት ትካለን ሓገዝ ንምግባር እውን ድልው ምዃኑ ገሊፀን ኣለዋ።
And I just talked to the Minister of Peace about how we can meet the needs of these new displaced that we have been talking about.
ከመይልና ነዘዘሎ ጠለባት ሓደስቲ ተመዛበልቲ ማለት እቶም ብዳሕርዋይ ምንቅስቃስ ሕወሓት ዝተመዛበሉ ዜጋታት ክንምልኦ ከም እንኽእል ምስ ሚኒስትር ሰላም ተዘራሪበ ነይረ። ትካል ዩኤስኤአይዲን ካልኦት መሻርክትና ትካላት ዝሰርሕዎ እውን ንሱ እዩ ሓገዝ ዘድልዮም ዜጋታት ክንሕግዝ ኢና ንሰርሕ ዘለና ኢለን ኣለዋ ሰማንታ ፓወር። ሰብኣዊ ረድኤት ብኣግባቡ ክበፅሕ እንተተደልዩ ሕወሓት ካብ ምፅሕታር ፀልኢ ክቁጠብ ይግባእ ክብላ ወይዘሮ ሙፈርያት ዝገለፃ ክኾነ ከለዋ ሳማንታ ፓወር ብወገነን ዩናይትድ ስቴትስ ንዝኾነ ወገን ከየዳለወት ንዓለም ለኸ ሕግታትን መርሆታትን ሰብኣዊ መስላትን ሰብኣዊ ረድኤትን ዝጥሕሱ ትካላት ተሓተቲ ምግባራ ክትቅፅል እያ ክብላ ተዛሪበን ኣለዋ። እቲ ጎንፂ ኣብ ዝቐፀለሉ ኣብዚ እዋን እዚ ንሰብኣውነት ዘዋረዱን ጎንፂ ዘጋድዱን መደረታት ጠጠው ክብላ ኣለዎ ክብላ እውን ሳማንታ ፓወር ተዛሪበን ኣለዋ።
Dehumanizing rhetoric only hardens tensions and can
ሰብኣዊ ክብሪ ዝገፉ ኣዘራርባታት ብታሪክ ከም ዝተረኣዩ ዓሌታዊ ምጥፋእ ዘርኢ ዘስዕቡን ንዕኡ ዝትኽትኹን እዮም። ኣሜሪካ ትፅውዖ ድማ ዝርርብን ምቁራፅ ተፃብኦታትን እዩ። እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ዘረባታት እናሓየለ ምስከደ እቲ ጋግ ስለ ዝዓቢ ናብ ዘተ ምምፃእ እናረሓቀ እዩ ዝኸይድ ይብላ ሳማንታ ፓወር። ኣብ ክልል ትግራይ ጥሜት ንኸየጋጥም ንምግታእ ሙሉእን ዘይተገደበን ሰብኣዊ ረድኤት ንኽባጣሕ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ፅዕንቶ ንምግባር ዕላማ ሒዘን ናብ ኢትዮጵያ ዝመፃ ሳማንታ ፓወር ምስ ሓለፍቲ ሚኒስትር ጥዕና ተዘራሪበን ኣለዋ። ኣብ ጥዕናን ሰብኣዊ ረድኤትን ዝውዕል ተወሳኺ ናይ 45 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ እውን ኣፍሊጠን ኣለዋ። ከምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንምርኻብ ውጥን ዝነበረን ሳማንታ ፓወር ትማሊ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ስለ ዘይነበሩ ኣይተራኸባን ክብል ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ።